na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná křesťanská vlna, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnešní pořad bude opět filmový. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a povídat si budeme o slovenském baladickém filmu 60. let. Pane docente, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Slovenská kinematografie není v Čechách příliš známá a přesto tvoří nedílnou součást takzvané československé nové vlny. Zkuste nám trochu říci, jaká byla vlastně ta slovenská část československé nové vlny.
Dá se svým způsobem hovořit o slovenské části, protože ten tvůrčí horizont, který tam byl ve slovenském filmu, je poměrně dost odlišný od toho, co se točilo v Čechách, to za prvé, a za druhé už sám pojem historicky lze chápat jako československou novou vlnu, která vznikla prvním filmem, který byl v kontextu těch výrazových prostředků natočen tímto způsobem, a to je slovenský film Slnko v světě Štefana Uhera z roku 1962, takže československou novou vlnu vlastně začal slovenský film. Jinak na Slovensku se událo v podstatě identicky to, co se událo v Čechách, že ty filmy takzvané nové vlny, které měly vymezeny určitým způsobem výrazové prostředky, i když nikdy to nebylo písemně dané formou nějakého manifestu, ale vědělo se, že tam mají hrát neherci, že ten příběh má být z prostého života, protože ta vlna byla ovlivněna svým způsobem francouzskou novou vlnou i italským neorealismem. Ale velmi záhy se stalo, že ti režiséři, kteří vlastně tu vlnu jakoby začali, odešli k úplnému opaku, k vysoce stylizovaným, velmi poetickým filmům, které byly založeny na metafoře, na symbolu, na významu barvy a tak dále, což vidíme u Chytilové, u Jireše. Snad jediný, kdo se toho stylu nějakým způsobem držel velmi dlouho, byl Evald Čorm. Na Slovensku se to odehrávalo to samé, protože o filmu Slnko v světě se dá mluvit jako o jedinečném díle slovenské kinematografie, které už nikdy nebylo opakované. Ten Štefan Uher prostě natočil něco, co se už potom neopakovalo. A velmi záhy se tam začaly objevovat tvůrci a filmy, které byly zaměřeny trošičku jinak a více či méně čerpali jednak z národopisného bohatství Slovenska, které je i ve světovém kontextu naprosto jedinečné, a jednak z poměrně bohaté literatury, odkazu, který bohužel v Čechách není až tak široké veřejnosti znám. A za třetí bych řekl, že do kinematografie, tak jako v Čechách, i na Slovensku vstupuje nová generace FAMU, v čele s Jurajem Jakubiskem, s Elo Havetou a s ostatními, kteří tu kinematografii chápou jinak, a začaly vznikat filmy, které dodnes jsou pokladnicí československé kinematografie jako celku.
Chceme mluvit o baladičnosti ve slovenském filmu. Pane Suchánku, proč se ve slovenském filmu objevují balady? Co to vlastně signalizuje? Co to je za filmy?
No, já si myslím, že jste mi těžší otázku nemohl položit, protože dodnes není svým způsobem definováno, co to balada je. Když to samotné slovo uslyšíme, tak jako zdá se, že to je všechno jasné. Ale když se ponoříme pod samotný ten pojem a začneme si říkat, co to tedy ta balada je, v čem spočívá, tak nejenom zjistíme, že začínáme hodně tápat, protože to je žánr, který je velmi nevyhraněný a který obsahuje všechno. Balada, já bych řekl dokonce, že jakýsi nadžánr, pod kterým můžeme vidět cokoliv, když se bavíme o kinematografii, tak jakýkoliv film. Tam může být western, tam může být science fiction, tam může být existenciální psychologické drama, tam může být fantasy, tam může být mýtus. A vždycky je to zastřešeno jakýmsi hlubinným vnitřním vztahem k osudovosti života. Jakoby základním tématem balady bylo, že to vždycky skončí ne úplně šťastně, ale ono to vždycky skončí v té vysoké pravděpodobnosti toho života. Málo kdy nám nějaký příběh, ať už si pod tím slovem představujeme cokoliv, skončí dobře nebo špatně. Vždycky končí tak nějak jakoby na pomezí toho dobře i toho špatně a zanechá takovou, já bych řekl, takovou šmouhu vevnitř, v nás, že si s tím jako nevíme rady. Je nám hrozně teskno a stýská se nám jakoby uvnitř sebe, že si hrozně přejeme, aby to bylo dobře, ale my zároveň víme, že takhle je to pravdivě.
Více než u jiných filmů to všechno vlastně platí o prvním filmu, o kterém chceme dnes mluvit konkrétně, a to je Balada o Vojtovej Maríně od Martina Ťapáka. Co je to vlastně za film? Proč Ťapák zvolil už to slovo balada v jeho názvu?
Slovenská kinematografie 60. let i potom v těch 70. letech tu baladičnost sobě měla založenou. Oni vycházeli z inspirací ze slovenské literatury, ať to byl Dobroslav Chrobák nebo František Švantner, to jsou jména klasické literatury slovenské. V tom slovenském filmu baladičnost vychází z takové krásné přirozenosti, a to jsou hory. Hory v sobě mají baladičnost sami o sobě. A Martin Ťapák tam odsud pochází. On je z té Oravy. On to tam zná. On tančil spoustu let a zpíval ve Slovenském ludovém umeleckém kolektivu. Ta živočišnost, věrohodnost, pravdivost, krása lidí, kteří žijí na těch horách, kteří jsou v těch svých vztazích stejní jako my, ale jsou daleko, neřekl bych pravdivější, jsou prostě vášnivější v tom vztahu. Vypráví věci už tím, že existují, už tím, jak existují, už tím, jak vypadají. Když se člověk dívá na baladu o Vojtovej Marině, dva hlavní představitele toho kluka, který se vrací z vojny, Majerčík ho hraje, to nebyl herec, to byl zpěvák a tanečník sluku. Heda Melicharová, herečka, která hraje tu Marínu, to byla tanečnice a zpěvačka sluku. Takže to nebyli herci. A člověka nenapadne, že by to mohli být naturšici, protože oni hrají sebe sama. A tragika toho života samého, který sebou přináší, tu ponurou nostalgii, která v člověku je jakoby touhu po něčem, co je krásné, ale my žijeme nohama na zemi, vyvěrá už z toho, jakým způsobem existují a jakým způsobem my se na ně díváme.
Řekněme si ten děj, on je vlastně velice prostý.
Do horské samoty přichází mladý chlapec, v širokém okolí známý jako vynikající houslista, hudebník, Jašek, kterého hraje Ivan Mistrík. Pomůže na nohy starci, který si tam vyvrkne kotník na těch horách, který ho hraje Zachar. A pomaličku, jak tam s ním v té chatě žije, se setkává s lidma, kteří k němu chodí, k tomu dědovi. Až jednoho dne jde do mlýna, děda ho varuje, že tam bydlí nějaká Marina, mlynárova dcera, a že se do ní určitě osudově zamiluje a pozor, že už zničila kdejakýho chlapa. Což se bohužel stane i tomu Jaškovi. Ale Jaška miluje ještě jedna vesničanka a této lásky se ten Jašek osudově nevšimne. Přichází z vojny chlap jako hora, místní rodák, Macek, který hraje Josef Majerčík, a samozřejmě, že tu Marinu se jí neptá, jestli ho má mít ráda nebo nemá mít ráda, prostě si ji vezme a tím to končí, že? A v okamžiku svatby, kdy ten Jašek hraje na jejich svatbě, tak to Marina zjistí, že je všechno špatně, ale už je pozdě. A Jašek odchází pryč do hor, odkud přišel. To je všechno.
V čem je hloubka tohoto příběhu?
Já odcituju úryvek ze sbírky Marina. Ta hlavní představitelka toho filmu se jmenuje Marina, kde Sládkovič opěvuje slovenskou zem a slovenského člověka, sonet číslo 5. Nespěvaj potom krásy velebu, keď sa raz ku něj rozženieš. Zapri najvyššiu srdca potrebu, so svetom svojím skamenieš. Skamenieš, ba nie, keď aniel devy nezdúchne z teba zemskosti plevy, čo vzývaš nad okruh chleba. Nie, keď šla sláva ťa neočarí, čo svitá z mojej Maríny tváry, znivočíš aj svět, aj seba. To je v podstatě děj toho filmu. Když si vezmete jenom to jméno, to osudový ženský jméno, který samozřejmě vyvěrá z Marie, ale který je osudovým jménem u Puškina, který představuje lásku v tom nejvyšším slova smyslu, lásku pozemskou, tělesnou, vrcholně erotickou a je lásku nebeskou. Já ještě řeknu jeden takový malý úryvek z Hamleta, který se k tomu hodí. Hamlet, můj otec, zdá se mi, že vidím otce, Horácio. Kde, Hamlet? V zraku své duše, Horácio. O tom to je. Nebo ještě jeden malinký úryveček. Leč zřením víc, že rostlo oko snivé, to jedno světlo náhle se mi mění, neb sám jsem změnil se ve hmotě živé. A v hloubi toho světla v překvapení tři kruhy zřím, jež jeden obvod mají, leč přitom troje mají zabarvení. Jak duha z duhy, první s druhým hrají, jak odrazem z třetího kruhu žárně se zdá, že ohně z obou prvních plají. O věčné světlo, pouze v sobě dlící, se chápající, sebou pochopeno a lásku s úsměvem si věnující. To je závěr Božské komedie od Dante Alighieriho v překladu Jaroslava Vrchlického. A tady, já si myslím, je i podstata té balady, toho obrazu. Tak existuje svět, ze kterého svět pramení. To i velmi vzdělaní a uznávaní teologové říkají, že je to asi nejlepší popis svaté trojice. I když to nenapsal teolog, ale básník, který byl velmi vzdělaný. A tam je asi smutek té nostalgie, že my nemůžeme dosáhnout něčeho absolutního. Co chtěl Jašek? Absolutní lásku. Měli na dosah. My se celý film díváme na rozstávající zamilovanou tvář Julie, která mu ovšem nikdy o své lásce neřekne. Vždycky ustoupí dozadu, když se o něco jedná. Marina je žena plná života, žena, která si otočí kolem prstu jakýhokoliv chlapa, který se jí zamane na cesty. S Jaškem zakopla, protože u Jaška to bylo víc, než byla schopna ona sama zvládnout. Ale to ona pochopí v okamžiku, kdy Jašek peníze, který vybral za tu svoji hru, hodí Macekovi do obličeje. Když za ním Marina utíká, tak on jí říká, máš svého muže, ale já s tebou uteču, protože už to nejde. U toho Jaška to zlomení tam je absolutní a to, že za ním někde po boku ve tmě, ve stínu je ta anime, ta ženskost, která je jemu určena, Julie, to on si nevšiml. V tom je možná i ta baladičnost. Ona to není tragédie, ale ona je to tragika. To je ta řecká tragédie, kde nejsou mrtví. My cítíme tu neuvěřitelnou touhu, když stačil ten krůček. Stačil ten krůček. A už to nikdy nejde vrátit zpátky. V tom je, myslím si, ten základní zádrhel toho, že my něco pochopíme, tak jak to pochopí hrdinové toho filmu, ale už to nejde vrátit zpátky.
K tomu zlomu dochází v okamžiku tance. Ten tanec trvá asi 20 minut, to je obrovská scéna, kdy Macek Marínu dostane právě tím tancem. Co to znamená?
Já si myslím, že tanec sám o sobě je vnitřní prožitek jakéhosi tělesného duchovna. To není ze začátku solový tanec, protože ty holky tančí dvě. A on tančí sám s těma dvouma holkama a pak chytne tu Marinu za ruku a hodí do prostřed tanečního parketu. Podívá se na toho Jaška, že luskne prstama a říká, ej, len pre nás dvoch. A teď začnou oba dva tančit naprosto neuvěřitelným způsobem. A já si myslím, že tam dojde k tomu, že on ví, ten Macek, že to je ženská, která má v sobě obrovskou energii. To on bude potřebovat k životu. A ona, ten Macek jí přitahuje, protože umí tančit a protože je, ona to říká tomu Jaškovi, já si nemůžu pomoct. Já když ho vidím, tak zůstávám bezmocná. On si mě prostě vezme a tím to skončí. Já se nedokážu bránit.
Dokonce říká, on mě bude bít, já to vím.
A ten Jašek říká, tak pojď se mnou. A ona říká, ne, to nejde. Nevím, proč to tak je, ale nejde to. Až když Jašek hraje svatební tanec, tak ona pochopí, jakou strašnou chybu udělala, ale že už to nejde navrátit. Ona přece za ním utíká z té svatby a říká mu, pojď, utečeme spolu. Stačí, aby si řekl ano. A on už ví, že to nemá cenu, že to nejde.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu, ve které si povídáme o slovenských baladických filmech 60. let. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Dalším filmem, kterým bychom se chtěli teď zabývat, jsou Zvony prebosích Stanislava Barabáše z roku 1965. Pane Suchánku, o čem je ten film?
Děj toho filmu je, řekl bych, ještě prostší než Balada o Vojtovej Marině. Tam se vlastně neodehrává vůbec nic, ale přitom se tam odehrává existenciální smysl světa. Ten film byl natočen v roce 1965, po roce 69 byl zakázán a byl puštěn až po roce 89. Stanislav Barabáš mezi tím emigroval a vrací se až po revoluci. Ten film byl tak dobře utajen, že o něm nevěděli ani odborníci.
Zde je možná dobré říci, že naštěstí velká většina těch slovenských filmů na Slovensku vyšla a jsou dostupné.
Ano, chvála Bohu, na rozdíl od filmů českých. O čem ten film je? Dva partizáni se dostanou do přestřelky s Němcema, Němce postřílí, což v tom filmu není vidět, vidíme jenom dráhy svítících střel, víc nic. Jeden z těch Němců přežije, mladý kluk, tak ho vezmou do zajetí a jdou horama, vánicema, při kterých neustále meditují, jestli teda se toho zajatého Němce zbavit nebo nezbavit. Tam vzniká takový rozpor, že jeden z nich, který ho hraje Ivan Rajňák, Stašek, říká, tak ho odstřel, táhneme se s ním, co. Ten druhý, který ho hraje Vladomír, je ale řadový voják, takže ví, že napřed musí být tribunál, soud a potom teprve trest. Málem tam všichni tři v té jedné vánici zůstanou a se doberou do toho štábu a ten štáb je vypálený. No tak se tam uhnízdějí, protože nevědí, co dál a jednoho krásného dne se tam objeví žena z městečka, které je pod nima, ze kterého oni občas vidí kousíček kostela a slyší zvony, když zvoní na mši. To je vše, to je celý děj. Na konci tam přijdou Němci a všechny je postřílejí, tu mladou holku nechají žít. Když tak člověk slyší, tak si říká, no a proč ho teda zakázali, že? Jednak proto, co ti dva partizáni neustále mezi sebou řeší. A jsou ty nejprostší otázky. Já když budu drsný, tak to začnu tou frází, kterou on řekne těsně předtím, než tam přijde ta lehká ženština z toho městečka. Baví se o jakýchsi pravidlech, nekonečné téma, zastřelit toho Němce, nezastřelit, ujídá jim proviant, na nic, štáb je, Bůh ví kde, kdo ví, jestli se k němu dostanou, jsou vysoko v horách, všude dva metry sněhu a tak dál, že a zase ten velitel toho oddílu říká, že ne, že musí projít tím vojenským tribunálem a tak dál. A najednou z toho Staška vypadne věta, válka absurdná. Je to obyčejné svinstvo, které nutí spát chlapa s chlapem. Museli vymyslet buzerant. A vy si najednou uvědomíte, že všechno v té válce je absolutně absurdní. Protože tím filmem se neustále prolíná jakási skupina tankistů vysoko v horách s pokojovým pinčem, kteří vždycky odněkud přijdou a někam odejdou. A najednou vy zjistíte, že se pohybujete v polosireálných jakýchsi kategoriích, kdy nejste schopni definovat, co je dobré, co je špatné. Válka vám jakoby teče mezi prstama, protože všechno, co se tam odehrává, je špatně a to dobro je definované vlastně tou špatností. Že ta žena tam přijde, je to barmanka z místního baru v tom městečku, která si tam schovávala nějaké věci, ty věci tam nenašla, že jo, teď zjistila, že zpátky nemůže, tak se tam napřed vyspí s tím Staškem, pak se tam vyspí s tím zajatým Němcem, to je kluk, 18-letý, 17-letý kluk, který je ještě panic, netknutý. A ona mu najednou dá pocítit ženskost, erotičnost, tu ženskou anime, to, že člověk je Adam a Eva, že není jenom Adam a jenom Eva, ale až to je společně. A to společně může být v několika různých formách. A najednou přestává hrát roli, že ty seš voják, ty seš partizán, ty seš lehká holka z baru, ty seš Němec. My jsme všichni lidi, jsme zavření v jakýsi kopce, ze který můžeme maximálně ven vykouknout, protože všude kolem jsou Němci, ale nic jiného dělat nemůžeme. Tak ne, že musíme žít tak, jak v těch podmínkách jsme schopni žít, ale že ta kopka znamená svět.
Ve kterém si navíc ještě nerozumíme, protože ten Němec mluví pouze německy a ten film nemá titulky. To znamená, že pokud člověk neumí německy anebo si nezapne na tom DVDčku titulky slovenské, tak tomu vlastně nerozumí.
Ne, nerozumí tomu. A ono je úplně jedno, že tomu nerozumí. Podle mého názoru úžasná scéna, když se všechny zasype lavina a ten Němec jenom zjistí, že je svobodný. Sedí na tom kopci, kolem dokola nízký Tatry, svítí krásný sluníčko a všichni jeho nepřátelé jsou pod lavinou. A on má vlastně jenom jednu jedinou možnost, zdrhnout. A teď si uvědomí tu absurditu, že on je vlastně zajatec. A kdyby utek kam, všude kolem jsou hory, on neví, kde jsou Němci, kde jsou partizáni, on neví, kde je. Tak vlastně mu ta situace a to vnitřní uvažování nabídne jenom tu jednu jedinou možnost, kterou má, že je všechny vyhrabe. A ten Stašek sedí na sněhu vyhrabaný, kouká na něj a říká, a proč jsi nás tam nenechal? Veď si mohl zdrhnout. A on mu na to německy něco říká. A ten Stašek se prodívá kolem se a říká, a kam?
No ale stejně absurdní je situace, kdy je potom obsadí ten německý oddíl a zdálo by se, že Hans konečně je vysvobozen a ono to není pravda.
Obsadí je ten oddíl bloudící slovenskýma horama, navíc jsou to tankisti. Vysoko v horách dělají něco tankisti a tahají sebou městského rozmazleného pudýlka. A teď prostě se tam najednou objeví, ten Hans najednou si myslí, že je osvobozený, teď se to začíná podivně převracet, jeden tady umírá, je smrtelně zraněný, to je ten Vlado Miller, že... Pak je tu nějaká ženská, pak je tady jeden, co si se nevypořádal s jedním člověkem. Ty jsi nechtěl utíct, ty jsi vlastně dezertér. A teď si začnou dohadovat s tím velitelem, kterého neuvěřitelně surově, ale neuvěřitelně pravdivě hraje Radovan Lukavský. A nastává ta klíčová scéna, kdy oni vyvlečou ven, zvijou jim boty a posadí je do sněhu a ten velitel toho německého oddílu hodí takhle tomu Hansovi automat a říká, dobře, tak je zastřel. A teď se odehraje ta zásadní věc. Pozice komponovaná a realizovaná naprosto absurdně. Velitel stojí, má ruce v bok, dívá se na Hanse. Hans stojí, má v ruce samopal a kouká se na ty dva partizány. Vedle něj stojí čtyři tankisti, jeden má v náručí pejska a ty tři ostatní kouřej a koukají na něj. To je situace jak prostě z nějakého absurdního filmu, která trvá poměrně dlouho. A ten velitel řekne tu větu ještě jednou, tak střílej. No a on řekne, nicht, já nemohu. A praští s tím samopalem do toho sněhu, že? A ten německý velitel velmi klidně, bez jakýhokoliv emocionálního vzrušení, vytáhne pistoli a zastřelí ho. A ty tankisti na to koukají. Je vidět teda, že tam to moc pochutí není, jo? Že tomu nerozumí vůbec. A ten velitel řekne, zastřelte. No a oni zastřelí. Vezmou jim ty boty, ta holka sedí vedle nich a oni takhle odcházejí s botama těch partizánů přes rameno a ten poslední řekne, Auf Wiedersehen, Fräulein. Naschledanou, slečno. Říkáte si, znají z toho baru tam dole v tom městečku, nebo... A ona tak sedí, jakože se modlí, nebo co, jako jak se na ně dívá. A ty Němci odcházejí tam, odkud někam jdou dolů, nebo co, není to vůbec jasný. A ten zástupce toho velitele se otočí na toho velitele ty čety a říká mu, proč jste to udělal? Byl to jenom chlapec. Němec. A ta odpověď toho velitele je neskutečná naprosto. Nevím. A kdo to může rozhodnout? A začnou zvonit zvony. Z toho městečka. Já vždycky po těch filmech mám takový pocit, že jste se strašně zhluboka nadechli a není vám dovoleno vydechnout. A je to strašná tíha. A v tom je asi založena ta baladičnost. Tam ne všichni zemřou, že? Oni tu holku nechají žít úplně bez jakýchkoliv problémů. Ani se nezamýšlí nad tím, že by jí měli zastřelit. Ona tam jakoby vůbec nepatří. A není to z toho, že německý vojáci nestříleli ženy, ty stříleli děti, že? Ale já si myslím, že ta neschopnost po tom filmu vydechnout je uvědomění si neuvěřitelné věrohodnosti toho obrazu. Ano, tak to je. Život je strašně absurdní, ale pouze pokud se na něj díváme jako na život z horizontu toho sněhu, té existence, nikoli v toho bytí. A ty zvony nám dech konečně... Že tam to je všechno, že jo? Tam jakoby se to odehrává. V těch zvonech je to, co se sjednocuje, to, co... Celý ten film my vnímáme pořád oddělení, sníh, hory, nebe, jako by to k sobě nepatřilo, ty lidi, vztahy, smrt. Zajímavý, že všechny ty baladické slovenské filmy, jejich základním tématem je smrt. Ale smrt jako co? Smrt jako otázka. Co to je smrt vlastně? Je smrt zánik člověka po fyzické stránce? No, já si myslím, že ta holka, která to zažila, sedí vedle těch dvou mrtvých partizánů na tom sněhu, že je taky mrtvá. Svým způsobem je mrtvá. Ty hory jsou mrtvý. Ta příroda v celém tom filmu je absolutně bez jakýchkoliv emocí. Ona tam prostě je. Jeden člověk nezajímá. Ona je jakoby součást jakési věčnosti. Ona je to ta, která se dotýká nebe. Takže ona je bez vztahu k těm lidem. A pak se tam ozvou zvony. Na úplným konci se ozvou zvony. Je to film, který v nás probouzí vždycky takovou chuť začít křičet.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o slovenské kinematografii, o baladickém filmu 60. let s docentem Vladimírem Suchánkem. Před námi je film režiséra, o kterém jsme se vlastně dosud nezmínili. Martina Holého, Balada o sedmých obesených. Ten film není příliš známý, pokud vím, tak nevyšel zatím ani na DVD. Je to původně televizní film. Je natočen podle povídky Leonida Andrejeva o sedmi oběšených. Pane Suchánku, jak je důvod té neznalosti?
Žijeme v době formulářů a kolonek, takže já si myslím, že to je formulářový důvod. Prostě je to film televizní, takže z jakéhosi důvodu se o něm nezmiňují ani studie o slovenské kinematografii. V velmi rozsáhlé práci slovenský film 1945 až 1969 si myslím, že o něm zmínka jenom jednou větou. Prostě filmové historiky nezajímá televizní tvorba. Je to svým způsobem správně, protože je to televizní tvorba, není to film, který by byl parametry přizpůsobován distribuci filmové, ale televizní obrazovce, má to své určité specifika. A myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů.
Děj filmu je opět velice jednoduchý. Pět anarchistů plánuje atentát na ministra vnitra, jsou prozrazeni, aniž ten atentát uskuteční, tak jsou zatčeni a odsouzeni k smrti. A teď vlastně čekají ještě spolu s dvěma dalšími odsouzenci k smrti v celách těsně před popravou na výkon popravy. A něco se tam děje. Co?
V tom vězení se vlastně neděje vůbec nic. Těch sedm lidí tam sedí v té vazbě. Vězením se to nazvat nedá, protože oni žádné vězení ani nebudou mít, jelikož je jim oznámeno, že žádost o milost nebyla vyslyšena a že původní rozsudek trest smrti platí. Po tom vězení je odvezou na popraviště, tam je popravíte celý děj filmu. Hlavní časová linie se odehrává v jakýchsi retrospektivách, kdy jednotliví ti vězni si vlastně vzpomínají na jakési klíčové scény pro svůj vlastní život, klíčové scény z toho života a z toho začíná tak jako mezi řádky vysvítat, že vlastně ten atentát byla svým způsobem klukovina. Ne, že to nemysleli vážně, to asi to mysleli vážně, ale že vůbec nepromysleli okolnosti a vztahy, které z toho plynou. Všichni mají nějaké rodiny, kromě toho jednoho anarchisty, kterému asi opravdu o nic nejde. Všichni mají nějaké lásky, nějaké vazby. Jsou to všechno mladí lidi od 18 do 25 let maximálně. Všichni mají nějaké ideály, všichni se pohybují v jakýchsi společenstvích. A všichni bojují proti jakémusi nejmenovanému režimu, protože se to odehrává v Rusku počátkem 20. století, tak je to proti carskému režimu. A protože nejsou šlechtici, tak dostávají automaticky smrt. A z těch nejrůznějších úvah, z těch nejrůznějších rozhovorů, protože za nimi začnou přicházet příbuzní, rodiče, tak najednou vyplývá to neuvěřitelné nedorozumění, že oni umřou proto, aspoň tak já jsem to pochopil, aby se nic nestalo. Že to je všechno taková jakoby mýdlová bublina. Že tam není kromě nějakých anarchistických jakýchsi frází doslova, není nějaká idea. Oni ani nemají formulovanou manifestační nějakou řeč, je to jenom smrt tyranům, ale jakým? Ten ministr vnitra, který přijíždí na tu popravu, potom hned rychle odjíždí, on si taky není úplně jistý, jestli neuskutečněný atentát zaslouží trest smrti. On vůbec v tom je strašně nejistý, jak dlouho mu trvá, než dá pokyn. On vlastně vůbec je nechce nechat popravit. Ho přesvědčí až policejní ředitel.
No protože ten ministr sám je na pokraji smrti, on je vážně nemocný a ví, že každou chvíli může zemřít.
Tak se ptá proč, že a teďka ten policejní ředitel velmi suše, velmi intelektuálně jasně mu vysvětluje proč. A proti žádnému z těch argumentů nelze říct žádné proti.
Vedle těch anarchistů tam ovšem jsou ještě dvě postavy odsouzené k smrti a to je jakýsi podomek, který zabil svého pána a potom ještě takový typický cikánský mládenec, který ví velmi dobře, že kradl koně a dělal zlé věci.
Ano, jenže oni vědí, proč byli odsouzeni. Ten cigánský handlíř koňský, no tak koňský handlíř, on kradl koně, že a prodával je a při té jedné krádeži prostě zabil. On je vrah. Ten podomek zavraždil svého pána. Tam už je úplně jedno z jakýchkoliv důvodů. Každá z těch smrtí byla zbytečná. A to je na tomto strašně důležitý. Protože z toho kruhu, který je základním tematickým strukturálním principem té povídky Andrejeva, vyplývá po čase taková základní docela překvapivá teze, že Každá smrt je zbytečná. Zbytečná je smrt těch 5 anarchistů. Zbytečná je smrt toho cikána, protože on zbytečně zabil. On ho vůbec nemusel zabíjet. A toho potomka, no tam už vůbec, tam došlo k nějaký explozi emocí a tím to skončilo. A toto všechno se spolu s těma neuvěřitelnýma, emocionálně úžasně propracovanýma rozhovorama, rozhovor vlastně carského důstojníka, to znamená vyšší společenská vrstva.
Jednoho z těch odsouzených?
Jednoho z těch odsouzených na smrt, z rodiči, kteří tam přijdou, ten otec mu říká, ale vždyť ty jsi carský důstojník, jak tě mohlo něco takového vůbec nabadnout? A hlavně proč? A teď si tam vysvětlují ty vztahy. Rozhovor Ivana Mistríka se svojí matkou, která tam přijde, která vůbec nic nechápe, ale nechápe to do konce toho rozhovoru, kdy ona byla tím, kdo dotlačil toho svého syna do té anarchistické skupiny vlastně. Najednou vidíme, že se tady odehrává spousta jakýchsi velice propletených lidských vztahů, které vedou sami o sobě v tom nepochopení té vzájemné, dalo by se to tak říct, lásky, protože všichni mají rádi nějak. Vede až na ten popravčí kůl a vrcholem toho je závěr, kdy teda jsou popravováni, kdy velitel popravčí čety, mu to taky není vůbec jedno, že popravuje tyto lidi.
No a přihlížejícím vojákům to není jedno, jeden z nich odhodí zbraň, rozpláče se tam.
Ano, protože oni ty lidi jsou v podstatě stejně staří jako ti vojáci. To jsou vrstevníci všechno. Ti odsouzení nejsou zastřeleni, ti vojáci jsou tam jenom jako hlídka. Je to strážní oddíl, který vždycky prostě přijde, vybere toho odsouzeného, přivede ho k té šibenici, že ten Julius Vašek, který hraje úžasně bez slov, tam jenom mlčí. I ten ministr vnitra, který je na té cestě vedle toho popraviště a který je schopen říct jenom jedinou větu, skončete to. Protože i ten velitel té popravčí čety tak nějak jakoby ve skrytu doufal, že on jim dá na poslední chvíli milost. No a teď se popravuje jeden po druhým, začnou se objímat, líbat, najednou zjistí, že mají v sobě úplně normální, obyčejný, krásný lidský emoce.
No a tam dojde k jedné velmi důležité věci. Oni jdou po dvojicích na tu popravu a protože je jejich lichý počet, tak se musí nějak poskládat. A krásné je to, že ten, který se nejvíc bojí, to je ten potomek, tak s ním jde ten nejsilnější z těch anarchistů, toho cikána, který je jinak považován za naprostou nulu a vlastně není to člověk, tak toho si vezme na starost jedna z těch popravovaných, kterou tam hraje Emilie Vašáriová, a nádherně ho obejme a přijme ho jako člověka, což je vlastně v rozporu s tím, co jste řekl, že ta smrt nemá smysl. Ono se nakonec ukazuje, že nějaký smysl má.
Ono se ukazuje v tom, jak jste to teďka řekl, že ta nádherná žena, ona je tam opravdu nádherná, ta Emilia Vašáriová. Navíc je tam v ní ta erotičnost, protože ona je tam ukázána v té celé, jak je do půl pasu nahá, jak se tam myje. My ji vidíme v té nádherné ženskosti. Takže do konce toho filmu my pořád vidíme v té plnosti ženství. Navíc ona jediná z nich má šlechtický původ. Takže je šlechtičná. A gesto obětí toho cikána, toho sprostýho vraha, že on to tam říká, já jsem vrah, a co jste urobili vy? Jak ho obejme? A tím ho tak nádherně uklidní, on má taky strach. A jdou na to popravčí cestu a poslední zůstává ta Zdena Gryberová, která hraje takovou tu jakoby v uvozovkách teď matku kuráž. Ona je nejstarší z nich.
Tak jediná zabila, protože když byla zatýkána, tak zastřelila jednoho z těch policistů.
Ano, ona si byla vědoma toho činu, tak je z nich ku podivu nejklidnější. Protože zdánlivě ví, proč pod tu šibenici jde. Vždycky, když je vybrána ta dvojice těch popravovaných, velitel té popravčí čety řekne, jdeme mimochodem. Je tam ukázáno, jak nesmírně slušně se k ním chová. Že tam není použito jediné vulgární slovo. On trpělivě čeká, až oni se rozloučí. Neurychluje nic. Ta celá scéna je velmi zvláštní, jako kdyby se odehrávala mimo čas, mimo jakýkoliv prostor. Tam někde je cesta. My ani dost dobře nejsme orientováni, kde jsme. My akorát vidíme šibenici, která stojí, jakási tráva je tam. Oni, i když jdou vždycky po těch dvojicích k tomu rámu té šibenice, to není jakoby klasická šibenice, to je rám, jakoby dveře, ve kterým visí ty dvě smyčky. Jako kdyby oni procházeli dveřmi do nějakého jiného časoprostoru v okamžik smrti. Celou tu dobu stojí vedle těch popravovaných pop, drží kříž pravoslavný v ruce a jak oni odcházejí na tu šibenici, tak nabídne ten kříž políbení. Myslím si, že ti anarchisté to nepolíbí ani jeden. A ten předposlední záběr je teda uchvatnej, když je detail na její tvář, jako na pomalinku kráčí k šibenici a vedle ní je ruka s křížem, který ale ona nepolíbí. Ale s tou poslední ten kříž jde. Ale my ho nevidíme. My vidíme jenom tu ruku s tím křížem a její hlavu, její tvář. Jako kdyby odcházela s Kristem, ale aniž si toho byla vědoma. Jako kdyby my jsme viděli, že ona jde na tu poslední cestu v tom světském, pozemském žití, ale Kristus na kříži už tam je. Připraven ji přijmout. Připraven ji obejmout. Až do toho posledního okamžiku ten Kristus na kříži je neustále s ní. No a pak už je jenom brička, kde leží kusy bezvládných těl, která odjíždí po nějaké cestě. A dál už si samozřejmě můžeme jenom domýšlet, i když já teda říkám, myslím studentům, nedomýšlejte někdy, co by kdyby, protože to může být všelijak.
Ale nám zní v uších prosba toho cikána, abyste se ke mně znali tam na druhé straně, abych tam nebyl sám.
Budete se ke mně znát, ale to jsou slova Kristova. Budete se ke mně znát. A ještě ten kříž, který tam jde potom na tu popravčí, jako by on byl tím posledním, ale byl za všechny, kteří už tam byli popraveni. A jestli jich bylo 7 nebo 2 miliony, tady to dostává charakter všeobecného znaku Kristovy spásy. Možná, že to je trošku patetické, ale tak to vyznívá.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad slovenským baladickým filmem 60. let. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Posledním filmem, kterým se chceme dnes zabývat, je Draxa Vracia Eduarda Krečnera z roku 1967. Filmem, který přestože je slovenský, tak v něm hraje hlavní roli draka, tedy navracejícího se Martina Lepiše, Radovan Lukavský. Pane Suchánku, v čem je síla tohoto příběhu?
Už sama, jak je napsaná novela Dobroslava Chrobáka, tak tomu dává velikou možnost se k tomu takto obracet. Já si myslím, že je to jeden z mála filmů vůbec, nejenom v dějinách slovenské, československé, potažmo evropské kinematografie, který otevírá mýtus. Mýtus o návratu ztraceného syna, tedy podobenství o návratu ztraceného syna, kdy člověk ne vlastní vinou odvržen, ono je to tam trošku otočený oproti tomu evangelnímu podobenství, odvržen záměrně, člověk, který určitým způsobem byl schopen tu vesnici, zaostalou horskou vesnici, povznést.
Jako umělec, protože on byl keramik.
On byl keramik, někde se naučil dělat a vypalovat úžasnou keramiku, kterou tam vůbec nikdo neznal. A oni se i té keramiky báli, ti lidi. Film se odehrává koncem 19. století v nějaké zapomenuté dědině vysoko v horách a má základní parametry mýtu. To znamená, že má základní paradigmatické parametry iniciace. Tento člověk, který byl naprosto nevinně odsouzen, se vrací do té dědiny, potkává ho nějaký člověk, který jede do té dědiny, uvidí ho, pobídne koně, aby jeli tryskem a začne v té dědině volat Draxa Vracia, Draxa Vracia. My velmi záhy zjistíme, že krásná dívka, která v té dědině žije s jedním člověkem, jeho žena, vlastně patřila tomu drakovi, vlastně patřila tomu Martinovi Lepišovi, ale protože on byl zavřený, i když na něj v těch retrospektivách volá, nezabudněm, budem čakať, tak na něj nečeká, vezme si toho Šimona, toho druhého, a pak zjistíme, že ten Šimon vlastně to všecko narafičil tak, aby toho draka zavřeli. A všechno, co ten drak dělá, je špatně. Jo? On si přiveze kaolin, bílej kaolin, aby mohl vypalovat tu nádhernou keramiku, a protože v té dědině je velká neúroda, tak si všichni myslí, že to je mouka a že jim ji nechce dát, tak tam vtrhnou a zjistí, že to je hlína. Tak ho obviní z čarodějnictví, protože proměnil mouku v hlínu. No a pak se stane, že vysoko v horách začne hořet a oni zjistí, že přesně v tom místě mají krávy. Sehnaný, jak se to dřív dělalo. Pasáci vezmou veškerý dobytek z dědiny, vyženou to vysoko do hor a na podzim se potom ty stáda stáhnou zpátky k těm svým majitelům. A nikdo tam nechce. Ten Martin Lepiš cítí, že vztahy v té dědině nejsou dobré, že by se to zase v něco zvrtlo, tak se nabídne, že ty krávy přiveze. Richtár, i když patří mezi ty obyčejné dědinčany, je natolik inteligentní a natolik moudrý člověk, že řekne ano, ale půjdeš tam s tím Šimonem. A krávy přivedete. A protože ty hory zná samozřejmě, jak svý boty, tak řekne, přivedete je tehdy a tehdy. A když ne, tak ti zapálíme barák a už tady nikdy nebudeš moc žít. No a teď se odehrává celý ten neuvěřitelný příběh, kdy oni jdou za těma kravama a ten Martin, toho Šimona, protahuje veškerým základním paradigmatem života. Jenom si stačí uvědomit, kudy oni jdou, než se k těm kravám dostanou, než se dostanou do toho hořícího lesa. Oni vyšplhají na neuvěřitelné výšky, kde se dotýkají nebe, kde se ty hory ztrácí v mracích. Pak jdou do neuvěřitelných hloubek, někam do nějakých údolí, že, kde Šimon na draka pustí obrovský kámen. A když ten kámen se dává do pohybu, tak on přece jenom zakřičí. Varuj! I když ho chtěl zabít, protože ví, že on mu vezme tu holku. Tak se dostanou až těm kravám, tam procházejí ohněm. On tam sjednocuje živly, nebe, zemi, procházejí ohněm, aby se tomu ohni vyhli, protože jinak uhoří s těma kravama i oni. Tak jdou středem řeky, zaženou to všechno do vody. Tam je taková hloubka, že ty krávy musí plavat a oni taky vedle těch krav. Takže voda. Země, nebe, oheň, voda. Oni jsou vykováni vlastně z těch živlů a ten Šimon tomu Martinovi přece stále nerozumí. Pořád má v sobě tu malou dušičku, že on mu tu Evu vezme. Eva, počáteční žena všeho, kde se počíná člověk. Když se vrátí drak do té vesnice na začátku, tak první věta, kterou Šimon řekne Evě, své ženě, vrátil se ti. Jako by to nebyla jeho žena. Vrátil se ti, protože ví, že nastává osudový zlom. A ta neuvěřitelná cesta těmi živly, ono to lze v tom podobenství chápat v tom smyslu, že oni skrz tu cestu byli stvořeni jako muži, protože ve jméno ženy. Všecko se to odehrává ve jméno té Evy, protože o tu Evu jde, o tu ženu jde, o ten rod jde, o to být jako člověk. A ten Šimon to nepochopí. A když ten Martin pozná, že to nestihnou, protože ta cesta byla daleko horší ve všech parametrech, i v tom symbolickém, i tom metaforickém, i tom mytickém, než si vůbec dokázali představit, tak posílá malýho pastevce do té dědiny a říká mu, povedz Richtárovi, že přijdeme za 3 dny, že je všechno v pořádku. No dojdou tam a jeho barák hoří, protože Šimon se odpoutá, dojde do té dědiny a zapálí to, protože ví, že do týdne on to nesvládne. A přichází ten Martin do té dědiny, vidí ten hořící barák, proti němu jde ten Richtár a říká mu, vy co vám poslal chlapca. Říká Martin, já vím, chlapec tu byl, všetko je dobré. Čo si se pokazilo, já nevím čo. A teď seřve toho Šimona. Strašně. Nič si nepochopil. Vůbec nič. No a Eva obejme Šimona, muž se jí vrátil, že? A přes rameno se dívá na Martina, na toho draka. Ten se beze slova otočí a odchází do těch hor. Sám. Tam někde jsou ty nebeští pastýři, že, se kterými on se tam baví nahoře. On, který byl několikrát ukován ohněm, vodou, horama, nebem. Ví, že tady nemá co dělat. Sice nechává tam ženu, kterou miloval a kterou miluje, ale vrací se někam, kde ho všichni budou chápat jako sobě rovného, kde mu říkají Martin, ne drak. Protože on je úplně normální člověk, který by tu vesnici možná dokázal někam dotáhnout, udělat z nich lidi. Ale ví, že ta vesnice o to nestojí. A on, protože není mytologická postava, která by to dokázala jako heroj obětováním vlastního života, je to obyčejný člověk, který ale je člověkem s tím velkým písmenem na začátku, však ví, že to nedokáže, že prostě to už je na nich teď. Oni mají tu zkušenost. A ten film končí krásně, že on odchází s tou opačnou cestou do hor a potká ho starý Zachar, který předtím ujel na začátku. Tak najednou zastaví ten vůz a říká, Martin, chceš? Zvezem se tě dole. Děkujem, Zachar. Moja cesta je jiná.
Takovéto otázky a myšlenky může v nás vyvolat, milí posluchači, slovenský film 60. let. Za inspiraci děkuji dnešnímu hostu Vladimíru Suchánkovi, docentu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Těším se zase někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.